Vamos.
Originariamente, ¿de dónde es tu familia?
당신의 가족은 원래 어디 출신입니까?
¿Hablas alguna otra lengua?
다른 언어를 사용하시나요?
¿Dónde creciste?
어디서 자랐습니까?
¿Cuántos años tiene?
몇 살이에요?
¿En qué trabajas?
무슨 일을 당신이 해야 합니까?
¿Está casado?
결혼하셨나요?
¿Tienes hermanos?
너는 형제 자매가 있니?
¿Dónde viven tus padres?
너희 부모님께서 어디 사시니?
¿Qué tipo de trabajo hacían tus padres?
부모님은 어떤 종류의 일을 하셨나요?
Lamento que tu papá falleciera.
너희 아버지가 돌아가셔서 안타깝다.
Siento tu pérdida.
애도의 뜻을 표합니다.
¿Tienes hijos?
당신은 아이가 없습니다.
¿Cuántos años tienen tus niños?
당신의 아이들은 몇 살입니까?
¿A qué se dedican sus hijos?
당신의 아이들은 무엇을 하며 살아가나요?
¿Tus hijos vienen aquí a visitarte con frecuencia?
당신의 아이들이 당신을 방문하기 위해 여기에 자주 오나요?
¿Tienes nietos?
손자가 있나요?
¿Con qué frecuencia ves a tu familia?
가족을 얼마나 자주 보시나요?
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a casa?
마지막으로 집에 간 게 언제였나요?
¿Extrañas tu hogar?
집이 그리워요?
¿Estás feliz de vivir aquí ahora?
지금 여기에 사는 것이 행복합니까?
¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí?
이곳에 살면서 가장 마음에 드는 점은 무엇인가요?